Yepliyer Adatlık Radyo'dayım. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 23. Mart'ı heptenin duşen ve uni efirde haberler gündülüğü şunki programımızda. Türkmenistan'da koronavirüs sebepli payitaht yapılıp yurdun içinde hareketin çeklendirilmeyinden son bir velayetin başkasına gitmek isteyen adamlar sağlık kepil namalarını almakta kıyınçlık çekerler. Türkiye'de imeli içkiden zehirlenip yoğulan Türkmenistanlıların sahne 38 adama yetti. Bu belirki malumatları dinleyebilirsin adı gepleşimimizin esası bölüğüne başlamadan odalı teyzelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizeyim yeni güzel Hudayverdiği vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, bir ay mundan öň Taliban bilen bagly parahatçylyk gylalaşygynyň durmuşa geçirilmegine başlamak üçin 23 martda kabula tapar etdi. Bu sapar koronavirusyň pandemiýasynyň dowamynda geçirilýär. Pompeo Afganistanyň prezidenti Ashraf Ghani we onuň garşydaşy öňki baş dolandyryjy Abdullah Abdullah bilen duşmagy planlaşdyrýar. Gylalaşyk bagylaşlandan soň Ghani-niň we Abdullah-nyň arasynda prezidentlik saýlawlarynyň gapma-garşylykly netijeleriniň üstünde dörän dawa sebäpli dönüşlük dörepti. Ghani ve Abdullah ikisi de sentyabrda geçirilen saylovların neticesinde özlerini Afganistan'ın prezidenti ilan ettiler ve vezipe geçmek boyunca davaralarını geçirdiler. Pompeo'nun bu sefari Afganistan'a siyasi petikten çıkmağa yardım verir deyilip karışılıyor. Bir gün öngü sirasında Afgan hükümetinin ve Taliban'ın arasında yesirleri çalışmak boyunca ilkinci gepleşik geçirildi. İran Birleşen Ştatların teklif eden insanperver kömögünü ret etdi. Prezident Hassan Rohani, eger Birleşen Ştatlar Tehrana koronavirusa garşy güreşmekde kömek bermek islese sanksiýalary ýatyrmalydygyny aýtdy. Amerikan liderleri ýalan söýleýärler, eger olar İrana kömek berjek bolsalar, olaryň ähli etmelidäri sanksiýalary aýyrmakdyr. Şonda biz koronavirus epidemiýasyna alaj edip bilersiz diýip Rohani 23 martda telewideniýeden çykyşynda aýtdy. İran yakın günde orada koronavirustan en ulu yitki çeken yurt olup, 21,000 çemes adam keseledi ve 1,700 adam öldü. Washington ödünün uzak vaxtlı karşıdaşına insanperver kömögünü hödürledi. Ama İran'ın baş ruhanısı Ayatollah Ali Khamenei 22 Mart'ta Birleşen Ştatların kömögünden yüz ördü. Birleşen Ştatlar koronavirusun İran'a karşı sanktiyaları qoşadıp bilmeceğin aydar. Sanktiyalar İran'ın nevitten gelen girdeycilerine atalıp yurdun iqtisadiyyatına ulu ziyan veriyar. Qazaqstanda koronavirus bilen hatawalnalaryň sany 60 adama ýetdi 23 martda. Ýerden ma'lum edilen bu san bir gün öň akşam hatawalnan ýene bir adamy öz üçin alýar. Saglyk ministrliginiň aýtmagyna görä 31 adam paýtagt Nur Sultanda, 25 adam ýurdun eň uly şäheri Almatada, 2 adam Karaganda regionunda şeýlede, Almaty we Aktobe regionlarynda bir adamdan keseldi. Almaty we Nur Sultan şäherleri 19 martdan beri ýapyklygyna alýar ýurtda adatdan daşary ýagdy eglan edildi. Qazaqstan Nowruz bayramçylygyndaky dabaralary şeýlede natsistik Germaniýanyň üstündäki ýeňişiň 75-nji ýyl döwümünde planlaşdyrylýan harby parady ýatyrdy. Qazaqstan COVID-19 bilen ilkinji keselenleriň hatawalnanlygyny 13 martda ýylan edipdi. Özbegistanda 23 martda koronavirusly hatawalnanlaryň sany 46 adama ýetdi. Olardan bir adamdan başgalary 2,5 million ýylatly Daşkentde ýaşaýarlar. Özbegistan koronavirus sebäpli 23 martda serhetleri ýapdy we 24 martdan Başlap paýtagtyň ýapylýanlygyny ýlan etdi. Özbegistanyň paýtagtyna dürli transportlaryň gatnaw ýatyrlary şol sanda awtobuslar, ýeňil awtologlary, awia we demir ýol transporty. Bu gadagançylyk diňe ýük taşyýan transporta degişli bolmady. Daşkentde ýazga duran raýatlar hem goý berler. Resmi maglumaty görä bu karara ýurtda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen gelinipdir. 23 martda Bişkekiň suwdy Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewiň we geçen ýylda onuň öýünde howpsuzlyk güýçler bilen çakynyşygynyň netijesinde bilelikde saklanan 13 adamyň işine garaýar. 1 maý etrawynyň suwdy diňlenşigiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda boljakdygyny bir gün öň eglan etdi. Geçen ýylyň avgust aýynda Atambayew Derňewiň çäginde içeri işler ministrliginiň ýollanan 3 sany çaklygyna boyun bolmakdan ýüz öwren soň onuň öýüne howpsuzlyk güýçleri berilipdi. Kanun goraýjylary Atambayewiň 2013 ýylda guramaçylykly jinayet toporunyň ýol başçysyny türmeden boşatmak işine guman edilýän gatnaşygyny derňerdi. Atambayew 2 günläp dowam eden ýaragly garşylykdan soň 8-nji awgustda tutsak edilipdi. Kyrgyzstanyň öňkü prezidentiniň we onuň tarapdarlarynyň görkezen garşylygy sebäpli howpsuzlyk güýçlerinin 47 ýaşly ofitseri wepat bolupdy we 170-den gowrak adam şol sanda 79 sany kanun goraýjy yaralanypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.